I dag har jeg lyst til å introdusere dere for en av de vakreste, klokeste rosa-sjamanene jeg kjenner. og jeg velger å kalle det rosa-sjaman. Det er vel min måte bare å si at det er en meget kjærlighetsfull, healende person. Det er jo det som ligger i rosa for meg, kjærlighetens farge og healingens farge. Det røde som er associert med rotchakra og jorda. Og lyset, altså det hvite overnattefar som møtes i midten i rosa, i hjertet. Ikke det fysiske hjertet vårt, det er jo, som alle stort sett vet, det rødt. Eller blodet der i alle fall. Men jeg snakker ikke om hjertesjakra, hjertesenteret, det energimessige senteret, sjelsenteret vårt, som vi ikke kan se, stort sett. Ikke med øynene i hvert fall, men fra et dypere sted, fra vår indre sjel. Så, og det er rett og slett min farmor. Og jeg tror, hvis jeg går til andre familier og sier at min farmor var en sjaman, så det tror jeg de hadde, ja. Jeg tror ikke det er kanskje så mange andre enn meg som oppfatter det som det. Og jeg tror det er kanskje dess eldre jeg har blitt, dess mer ser jeg egentlig den rollen hun hadde i mitt liv. For ofte får vi jo disse menneskene vi møter som gaver. Det er jo ikke alltid vi ser de som gaver der og da. Og kanskje noen blir frustrert og provosert over at jeg kaller det gaver. For det er klart når du står i masse drit og lort og vondt og mesten kanskje ikke føler engang at du klarer å stå i det og overleve, så føles det jo selvfølgelig ikke som en gave. Så kanskje læremestere er det jo en del av på godt og vondt også. Så vi kan velge å styrke oss selv i møte med de og ta opp kampen, eller vi kan velge å lære oss å sette grenser og fjerne oss fra de. Så de kan jo være læremestere på mange måter. Men så finnes det heldigvis læremester i lys og sjaman. Helt kort, veldig kort, betyr en som, eller ei, som ser i mørket. Bak forbi illusioner og gjerne igjen den der fysiske virkeligheten og egoet og det som er opplært å tro, men ser ting sånn som de egentlig er, som er integrert og heil i seg selv, og som søker balanse med naturen, virkeligheten, sine omgivelser, andre mennesker, og ikke minst denne søker balanse inn i seg selv. Og når ting begynner å komme i ubalanse, så jobber den for å gjenopprette den balansen på gode måter, i samarbeid gjerne med det usynlige, altså spirit world, eller ja, forskjellige teknikker en kan bruke. Så min farmor, ja, det vakreste mennesket jeg vet om den dag i dag, og hun forlot vår fysiske eksistens når jeg var 16. Og det husker jeg var skikkelig vondt. Kanskje ikke når hun drog, for jeg har alltid, før mennesker drar ut av kroppen sin, som jeg er glad i, så kommer de alltid til meg og forteller meg at det skal skje. Sånn at det var jeg jo forberedt på, men det som var vondt var at jeg ikke klarte å være der på slutten av hennes fysiske levetid, fordi at hun syknet så utrolig hen. Og jeg synes ikke det var noe godt å se noe sånn. Jeg følte ikke jeg hadde noe å gi. Og jeg sleit med masse dårlig samvittighet med at jeg ikke gikk på sykehjem eller på et aldershjem og så hun bokstavlig talt råtna inn. For det var vel det jeg opplevde. Jeg så henne vel en gang eller to. Og i ettertid så har jeg jo snakket mye med henne. Hun er jo her, stadig vekk. Jeg har vært her siden. Og vi har fått henne bedre forhold kanskje noen gang. Nå kan vi jo henge sammen hva tid som helst. Før var det jo litt mer sånn avhengig av at mor og far kjørte meg, eller at de skulle vekk på noe sånn at hun kunne passe meg gjerne. Så hun har sagt til meg at det var faktisk ikke jeg som var slem og holdt meg borte. Hun hadde sendt ut at hun ikke ønskte å bli husket sånn i mine øyne. Kjenner jeg at det ble helt... fordi at hun ville at jeg skulle ha med meg den kraften videre i livet, den relasjonen som jeg hadde hatt. Hun var redd at med å følge henne i den prosessen, for det var mer enn nok gode mennesker som var der for henne da også. Vi har jo forskjellige roller i forskjellige deler av livet til folk, så Jeg hadde nesten vært en sånn reservedatter for hun i voksen alder. Så hun ville at jeg skulle ha med meg den kraften fra vår relasjon sånn som man var, og ta med meg inn, for hun visste jo jeg skulle inn i tøffe ting som ventet som jeg ikke visste. Så det er jeg utrolig takknemlig for, men det var en prosess. Sånn er det jo med følelser. De er der, enten vi vil eller ikke, og det skal de være. Så i hvert fall så har jeg vært utrolig heldig som har hatt henne i mitt liv. Jeg sier på mange måter så hun sa med spiritene mine og plantene og blomstene, det har reddet livet mitt i mange tilfeller, og gjerne dette med å få meg gjennom barndommen, som på mange måter var veldig stor prøvelse, som det jo er for mange. Og for henne så var det jo en av disse tingene som hun klarte å skape, som sjamanismen er veldig opptatt av, med sacred space. Ikke bare i forhold til seremonier gjerne, men like mye det der å leve med ydmykhet og takknemlighet, altså. Og det klarte hun. Det er jo som sagt alltid til hvem du spør, så vi har jo alle forskjellige opplevelser, forskjellige mennesker. Det er ganske mange rart å høre noen ganger når du snakker med et menneske som forteller om et menneske, så møter du noen andre som forteller om akkurat det samme menneske, og så er det akkurat to helt forskjellige verdener. Så dette ble jo min virkelighet med min farmor, som for øvrig heter da Karen, som var så treffende på henne, for det betyr renhet. Og det var akkurat det hun sto for. Ikke det at hun gikk rundt og vaste så mye, jeg husker faktisk ikke at hun vaste noe særlig. Det var alltid rent, men jeg så henne aldri. Hun hadde, hvis jeg skal beskrive henne med et par ord, så må det være stille styrke. Hun var meget tynn og veldig mager nesten, og nesten veldig sånn, ja, tynn hud til og med. Veldig sånn knoklet lange fingre, høye, slanke og alltid korrekt kledd. Meget religiøs, men det tok hun aldri ut på noen. Det var en sånn greie hun hadde med seg selv. Det var ikke noe hun belerte. Og hun kanskje den alle jeg hadde med meg opp igjennom, som faktisk jeg opplevde minst religiøs i den forstand. For hun snakket, det var ikke noe som... Det bare... Ja, det jeg følte jeg ble mer kjent med henne, menneske henne. Det var ikke noe Bibel og Gud, og det var ikke noe snakk om det. Men jeg vet jo hun var det, og alle andre rundt meg oppfattet meg jo veldig sånn. Men dette sacred space som hun alltid klarte å skape med denne stillheten som alltid hersket hos henne. Hun bodde i en liten loftsleilighet i det hus hun selv og farfar hadde bodd i hele deres tid. Og når de fikk barn og sånn, så flyttet hun opp, og så flyttet den ene sønnen med kona ned unna, så bodde hun på toppen. Så det var et magisk loft. og hun var jo som sagt gift og hadde fem barn, inkludert da min far. Men hennes mann døde når han var 50, så han har jeg aldri truffet. Min farfar, han døde 2 år før jeg ble født. Det er ikke helt sant at jeg ikke har truffet han, for det har jeg faktisk. Ikke i denne kroppen her, men i en tidligere virkelighet, i et tidligere liv. Han satt på grin i han i dette livet. Et par år som et par 20-åring. Og der traff jeg han som en liten jente. Og det var et utrolig, skjønner jeg for helt skilt når jeg snakker om det, det var så magisk og fælt på samme tid. Jeg hadde det ikke spesielt godt, og han hadde det ikke spesielt godt, og jeg var bare en liten jente. Og jeg hadde kontakt med han et par ganger, og da, den ene gangen husker jeg at han sa at han skulle ønske at det, når han ble far, at han skulle få en jente, sånn som meg. Så det var så vakkert, husker jeg. Så jeg har truffet han, og det rare er at de hadde utrolig gode hytter oppe i Hunnedalen, som jeg har vært i med farmor da, og tanter og onkler, som heter Trollbu. Så der har jeg litt sånn troller fra. Jeg er litt trollet også. Og der var energien hans all over the place. Han sovna stille inn der når han var 50 etter en tur til Degevass, en vakker tur som han var en utrolig naturmann. Og elsket å ta vare på narkomane alkoholikere og kjempe virkelig for godhet der ute. Og startet en hjørnesteinsbedrift i Sandnes. Og Hadde virkelig bare lyst til å gjøre gode ting for folk. Så jeg husker han var et sånt forbilde som innimellom var litt vanskelig å leve opp til. Fordi han var så Alle visste hvem han var, og alle likte han. Og så skal du komme der og være barnebarnet hans. Det er ikke alltid så lett. Men jeg har alltid følt en dyp kontakt med han. Og på hytta så lå det masse blader. Fra gammelt av, med sølvpilen og månestråle. Og denne Tinka, denne lille pumaungen som var der. Og sølvpilen var jo òg en indianerhøvding. Så jeg følte liksom det var han og farmor. Det var liksom, hun var månestråle, og han var sølvpilen. Og de bodde jo i Fredsdalen, disse to. Og kjempet for fred, selv om den stammen de egentlig kom fra, egentlig var en ganske krigerske stamme. Så hadde de i hvert fall blitt fremstilt meget fredelig og fredskapende i disse bladene. Og at de da ønsket å skape fred mellom blekansikter og rødhuder. Så jeg føler jo at det er noe farmor òg har hatt med seg alltid, og som jeg kjenner at jeg har òg i blodet. Den der med fredsmegler, det å ha lyst til å ha en fredfull, god jord og skape balanse mellom mennesker og mellom mennesker og natur og dyr. Altså at alle kan leve forent og fredelig sammen. Så det var rundt der. Og jeg forbandt den alltid med øyenstikkerne nær med dammen. Det var et lite sånn tjern der. Og hver gang det kom en øyenstikker over skulderen, så merket jeg det før han var der. Og da var det liksom farfar som var på besøk. Over vannliljen i det tjernet som jeg satt med masse. Og der, da grein jeg litt. Og så var han liksom litt sånn i ryggen og ga meg litt trøst og litt håp for framtida. Og litt sånn. Og så ble jeg med farmor og plukket blåbær. Hun var veldig opptatt av blomster og veldig opptatt av bær. Så jeg og hun gikk med rumpa i været og skufla innpå med blåbær. Som vi spiste, og ofte spiste vi alle opp før vi kom hjem. Så det kunne jo bli et problem for alle som satt tålmodig og venta. Men det var så magisk. Så hun hadde jo en veldig sjamanaktig mann, vil jeg si òg. Så det er klart at det òg smitter jo over når du er to som brenner for litt sånn de samme tingene og bryr seg om mennesker. Og så fikk jeg komme inn i hennes liv da, og hun fikk ta vare på meg. Når jeg hadde det vondt, så fikk jeg komme til henne som et sånt tilfluktssted. Og hun hadde denne evnen til å se vanvittig respekt i øynene hennes. Disse snille, milde, nesten litt sånn slitne øyne på en måte. Det skjønner jeg, for hun hadde jo hatt fem unger og en mann som var vel anerkjent og mye ute, selvfølgelig. Så hun hadde jo et stort ansvar inne å stå på. Og hadde masse utfordringer sjøl òg, men hun bar det med en sånn vakker, stille styrke. Utrolig. Altså, jeg tror de andre ville sagt at hvis du blåser på henne, så knekker hun sammen. Men hun er det sterkeste mennesket jeg har møtt. Og det snilleste mennesket jeg har møtt. Og det som virkelig, virkelig bare har satt seg som et lys i hjertet mitt når ting har stått på hos meg. Så har hun alltid kommet der som en skytsengel. Og hun var jo gudmora mi når jeg ble døpt i sin tid òg. Og hun har alltid sagt til henne, du får den styrken du trenger. Du får den styrken du trenger. Bare stå i det. Du klarer det. Og det der å være hos henne når verden ut forbi var kaotisk, og alle kravene som gjerne var på skole, og jeg husker jeg gikk og spilte piano og sang i kor og spilte fotball og gikk på masse aerobic og styrke. Altså, jeg fulgte dagene med så utrolig mye. For det var en greie vi gjorde hjemme. Det var masse Duracell-energi og aktivitet der, og vi sprang rundt på all slags ting. Og så kom jeg til henne, og så var det bare stillhet, altså. Ingenting som måtte gjøres. Ingen plikter. Jeg var verdifull i form av meg sjøl, bare der jeg satt rett opp og ned. Uansett hvem ut jeg hadde, så nå var ikke jeg et veldig vanskelig barn sånn sett. Jeg tror ikke jeg hadde så mye sinne og diverse sånn. Jeg var nok nokså snill, men meg og hun, vi fant en sånn liten tribe mellom oss. Hun hadde et sånt et strikka, hun var veldig flink med håndarbeid, så det lærte meg. Det har jo falt fra litt med året, og det har ikke vært min største interesse eller prioritering. Men hun satt med en sånn vev som var så magisk. Jeg kunne sitte og se på henne i timevis og bare se når hun vevde. For hun var så til stede, så mindful, selv om det ikke var et uttrykk den gangen. Når hun spiste, så var hun mindful. Det var ikke noe rush. matlaging tok 2 til 3 timer, så, og hun passet alltid på å starte i god tid, så hun nådde aldri å bli sulten en gang. Og hun sto med grytene, og det var aldri metall. Det var alltid av grytene selvfølgelig, men de var vel av jern. Men redskapen var alltid av tre. Og det sa hun at aldri når du lager mat, Lene, så skal du aldri bruke metall. Bruk tre. Det leder kjærlighet. Det er kjærlighet i seg selv. Og det er den hemmelige ingrediensen. Det var til stede i når du lager måltiden, når du spiser måltidene. Og hun stod og rørte, og jeg satt som liten jente på kjøkkenet der, og så på hun her som stod og rørte til det. Men så hun kjedde seg en gang. Hun bare strålte, og hun hadde jo tross alt laget mat i årasvis til en haug med folk. Så jeg ble så fascinert ved det. Og det var alltid hjemmelagt mat, og det var sviskekompott med ekte fløte. Og det var alltid hjemmebakte rundstykker med ekte smør. Hun hadde vel en sånn en litt sånn... uting som vi gjorde da, men som den gangen selvfølgelig var en søt ting når jeg ikke var så økonerd som jeg er nå, så hadde hun sånn kakedryss, og det var sånn at du så på henne selv at hun var ikke helt komfortabel med at hun introduserte det til meg, men, og det var ei teskje med kakedryss i alle slags kunstige regnbundsfarger på ei skje, og så bare Lene, Lene, nå skal vi kose oss. Og jeg tror det også, det var liksom den ene dagen. Det var bare på lørdagen, og det var den teskeien som vi satt og knasket i oss dette kagedrusset, og bare gjorde det. Vi stod på kjøkken, hun bodde jo alene, og det var ingen andre enn der enn meg og hun. Vi gjorde, lukte døra liksom, sånn at ingen skulle se det. Så der skjedde vi litt ut. Og ellers så hadde jeg en sånn slange som hadde strikket, som lå bak sofaen i et hjørne, som alltid var lekehjørnet mitt, som jeg hoppet bak når hun fikk veninner på besøk. Og bare det var en sånn sacred ceremony. De drakk jo da kaffe i rosekopper, som jeg jo fikk arvet da med en gullkant. Og jeg fikk lov å dekke på når de skulle komme. Så da hadde vi en sånn helt i stillhet. Så jeg gikk med og dekte på dette her serviset. Og med sølvtøy. Og når de satt der, så hadde jeg gjemt meg bak sofaen. Det var jo ikke alltid ferdig og visste det. Noen ganger visste du det, og så sa jeg ingenting. Så satt jeg og hørte på disse venninnesamtalerne. Og det var jo aldri sladder. Det var bare godhet og kjærlighet og støtte. Det var sånn sisterhood, rett og slett, av gode mennesker som møttes og delte. Og hjelp hverandre i livets utfordringer. Og når hun fylte de ned, så hoppet jeg frem, og så drakk jeg supene av slutten i alle kopperne. Det ble min karriere med kaffe, for det har jeg aldri rørt. Så, og da var jeg 4-5 år, så da ble jeg liksom ferdig med den greia. Så til og med når jeg hadde besøk, så var det stille. Og når vi spiste, var det stille. Og disse hjemmebakte rundstykker, altså det var så mye næring i den maten. Du kjente hjemme, kunne jeg spise 2 grovbrød eller 3 franskbrød, hele brød altså, med brunost, sultetøy. Og der kunne jeg spise 1 rundstykke, og jeg var så full, altså ikke full, men tilfreds, mettet, glad og fornøyd. Og gikk fra bordet og var glad, fornøyd og mett til neste måltid. Så hun hadde dette med ernæring og mat, som jo er viktig, og hun inkluderte gjerne mye blomster. Hun er jo en sånn blomstersjaman for meg, som introduserte meg for blomster, for dere som hørte denne snutten min helt i begynnelsen på denne siden, med My Plant Medicine Story, litt bakgrunnen for den. Så jeg skal ikke gå der, men hun elsker blomster, og hadde en fantastisk svære hage. Den eksisterer jo den dag i dag. Min tante som har videreført den. Så den er magisk fortsatt. Hun hadde liksom 2 blomster som jeg forbinder med henne. Og det var liljekonvall. Og for glemmer jeg, hun elsket jo alle blomster, så det er kanskje slemt av navn, men jeg får lov å fremheve de, sier hun. Så, og det er, begge to er jo veldig små, sarte blomster. Hvis dere ikke vet hva de er, så googler de gjerne. For glemmer jeg, en lyseblå, sart, liten sånn stjerneblomst. Det ser ut som en liten gul stjerne i midten på den lille blå blomsten der. Og så liljekonvall er jo disse små perlene som henger på en stilk med et stort sånn beskyttende, nesten englevingeblad bak. Og de kunne jo ikke passe bedre på farmor, altså. For glemmer jeg brukes i Plant Spirit Medicine, eller Flower Essence Medicine, som tidligere liv. Og hun har jo også hatt med meg, ikke bare magisk i dette livet, men i andre liv har vi alltid hatt mye magisk. Så meg og hun har alltid hatt en god sterk connection, en god relasjon. Men tidligere liv er en av de tingene som en kan jobbe med den med. Han healer også, han hjelper også med healing i altså av traumer, hvis han har vært utsatt for heftige, dype traumer, gjerne tilbake fra en var liten. Og så han veldig sånn at han connectes med andre virkeligheter, altså spirit world, stjerner og planeter faktisk, for vi er ikke bare av jord. Vår fysiske kropp er kanskje av jord, men vi er jo også stjernestøv, skulle til seg sjelen vår ser av lys. så stjerner og sol og måne og alt der oppe, den setter seg i kontakt med det også, som er både for, kan vi si, as above, so below. Så vi er en del av begge de universene der. Det jordiske og det himmelske universet, hvis man kan si det sånn. Og Liljekonvallen, den står for å bringe fred, og var det virkelig noe hun gjorde, så var det jo akkurat det. Og ikke minst ærlighet. Hun var jo, som sagt, navnet betydde renhet, og hun var den ærligste personen jeg har møtt. Aldri frekk, alltid konstruktiv. Så ærlighet mot seg selv og andre, og den er en fin blomst å bruke hvis en er usikker på om folken her rundt seg har ærlig agenda, om du har venner eller familiemedlemmer rundt deg av de rette årsakene, eller om de utnytter deg, eller ja, så den er fin til det. Så de to var liksom hennes blomster. Så om hun har blitt sånn på grunn av at hun har hatt de rundt seg og jobbet mye med de i hagen, og de har gitt henne sin medisin, ja, det vet vi aldri mer. Høne og egget, hva som kom først, men de, når jeg ser de, så ser jeg farmor altså. Det er henne, og jeg husker, som sagt, siden jeg ikke klarte å være der når hun sykner hen. Jeg var der i begravelsen, jeg sang i begravelsen, uten å grine. Og da var det akkurat som det skjedde noe. Det var liksom, jeg har aldri følt meg så sterk, så det var akkurat som på en måte, jeg virkelig bare tok meg enda mer inn, og ble en enda sterkere del av meg der. Det er jo en transformasjon, vi kaller det begravelse, men det er jo, i sjamanismen så finnes det ikke egentlig noe som kalles død, men et bytte av virkeligheter. Du går fra en virkelighet til en annen virkelighet. Igjen, siden sjelen er evig, så dør ikke den. Du bare går ut av skallet ditt, som en snegle som vandrer ut, eller en slange som bytter skall. Så det er, ja. Så i alle fall så fikk jeg en eller annen styrke da, og da husker jeg sleit igjen med å gå på kirkegården, fordi at jeg husker jeg var med min far, og han grein og grein og grein og grein. Han grein jo ennå ved faren sin etter så mange år, og så kom farmor på toppen i den samme graven, og det var jo, jeg liker følelser altså, men det var heftige saker. Så jeg tok litt avstand fra det. Det ble så emosjonelt, og det ble så mye, og jeg ble nesten litt, ja, avskrekket. Så det tok litt tid, og så etter hvert så klarte jeg nærmere meg, og så satt jeg der. Og så følte jeg meg bare sånn helt utilpass. Jeg fikk ikke connection. Jeg satt der og visste ikke helt. Jeg klarte ikke å få den connection som min far hadde hatt. For han var det jo virkelig at de lå nedi der. Og det var et tap, og det var for alltid, og det var dødt. Og det var liksom den smerten der. Mens for meg så var det liksom ikke sånn. Og så husker jeg farmor kom og satt seg på siden av benken. Kjells farmor altså. Og så sa hun til meg, Lene, hvorfor sitter du her? Og så ble jeg litt sånn, jeg besøker deg. Nei, nå må du slutte. Det er jo ikke her du finner meg. Jeg er jo ikke død. Og så tenkte jeg litt på det, så jeg er jo ikke død. Ja, men hæ? Jo. Og så liksom, du kan ikke begynne å diskutere med en spirit, altså, om de er døde. Det blir ganske surrealistisk, jeg lover deg, hvis du kommer i den posisjonen en gang, så vil du skjønne hva jeg mener. Unnskyld. Så det tok litt sånn tid, jeg måtte summe meg litt, for jeg kjente virkelig tilstedeværelsen hennes. Jeg kjente at hun var mer levende enn noen gang. Og siden, når jeg ikke fulgte hele det sykeforløpet, så ikke var veldig langt, altså det gikk nok så fort, men så var hun faktisk mye mer levende enn sånn som jeg husket meg på slutten når jeg så henne. Hun var så ung og frisk og rask og full av lys og kjærlighet og igjen fred, men trygghet også. Det har hun også alltid båret med seg, men enda en mer sånn trygghet som bare meiste meg altså.
Og så reiste jeg meg, og så gikk jeg, og så sa hun, gå der jeg er. Gå der du finner meg. Eller rop når du trenger meg. Og så slo det meg at så enkelt er det. Vi lærer at vi bor i en 100 meter skog. For dere som har hørt om Ole Brumm, sant? Det er jo 100 meter skogen de bor i. Så fra 1 meter og til 100 så er det liksom ferdig. Du går inn, og så går du ut, og så er det liksom ferdig. Men evigheten virker jo ikke sånn. Så hun var jo ikke død. Hun kom jo der og sa liksom at den største synden med mennesker ofte gjør at vi tror at når noen går ut av den fysiske kroppen, og den fysiske kroppen blir lagt i en grav, så er de borte. Men da er det mange som faktisk blir mer levende enn det de har kunnet vært i denne virkeligheten, på grunn av at det, ja, igjen, de har vært låst av egoet sitt, eller av forventninger, eller de har vært med en familie rundt seg, eller en ektefelle, eller noen som har hindret dem å leve det livet de egentlig kunne levd. Sånn at når de er fri ut av kroppen, så er de jo grenseløse. Så hun ba meg om å være så snill. Se at jeg er her. Se at når du trenger meg, når du trenger hjelp, veiledning, styrke, så er det bare å rope. Og ellers, hvis du vil ellers oppsøke meg, så må du gå til de plassene som er meg. Og da slo det meg jo, det er jo å gå der det er blomster. Og det var å gå opp i hytta i Sirdalen, nei, i Hundedalen. Og det var å gå ned i Sandveparken, der som de hadde hus, og kjenne på energien der. Og hun var i alt det. I vannet og i blomstene, og til og med luft også var der. På benken, altså jeg kunne kjenne energien hennes overalt. For det var plasser hun redde, blant annet et lite tvillingpar for å drukne. På sine gamle dager, der helt på slutten kom syklerne med permanent hår og sitte inn i en sånn skaut på hodet, for hun hadde sånne ruller i håret. Og på en grønn gammel sykkel, veldig sånn elegant sykling, og så plutselig så ser hun noen små unger som ligger ute i elva. Og gamle damer hopper av sykkelen og hopper ut i, jeg visste ikke hun kunne svømme en gang. Men det gjorde hun nå. Fikk de i land og redda de. Så hele det området der bare preg av henne, og kirkegården bare jo ikke preg av henne. Det var jo absolutt, kanskje skjelettet og kroppen og etterlevningene lå der, men henne som sjel, som lys, som engel, som min skytsengel, den var jo ikke der. Den kom jo til meg for å få meg vekk derfra. Det mener ikke at vi skal slutte på å gå på gravplasser, for de har sin funksjon. Og det er jo en fin ting å ha et sånn et sacred place der også, for folk som kjenner at de trenger det, som ikke gjerne, ja. Så for all del, dette er min personlige reise og erfaring og historie med akkurat min farmor, så det må hver og en kjenne hva som gjør en godt. Så i alle fall, og så er det så løye da, når jeg ble kjent med henne på en måte på ny, hun har jo alltid vært seg selv så lenge jeg har kjent henne, så det var ikke sånne nye store overraskelser som dukte opp, men da kommer jo minner, du begynner å huske ting, sant? Når en oppsøker steder som hun har vært, og jeg våger å sitte i tårene, og jeg våger å sitte i hennes fred, og når jeg står og lager mat, gjør det på hennes måte, altså du tar inn alt det der sacred som hun har lært meg, og det der at hun alltid har vært mitt forbilde. Jeg tror ikke jeg har hatt så mange forbilder i den forstand, men hun er vel kanskje det nærmeste jeg kommer. Det har vært sånn som henne ønsket jeg å bli når jeg ble stor. For jeg synes hun har bidratt med så mye for så mange. Akkurat som min farfar, men han som sagt, så fikk ikke jeg oppleve han i den kroppen jeg har nå, på den måten. Så hun har liksom vært min mentor og veileder i dette livet på mange måter. Og jeg husker hun, nå har jeg en familie som har vært mye misjonærer i Afrika. Og så skulle hun ned og besøke hun datteren og si der. Og så spørte meg, det var også når jeg var ikke gamle jenter, og så spørte hun, Lene, er det noe du ønsker deg? Er det noe jeg kan kjøpe når jeg reiser ned der? Og da husker jeg at jeg sa at jeg hadde så lyst på Zulu-hytta. Og jeg vet ikke helt hvorfor jeg sa det en gang. Nå vet jeg det også, for der har jeg jo også en relasjon fra et tidligere liv, så det ga jo også mening sånn i voksen alder nå, men ikke den gang. Men det kom så momentant at jeg ble helt satt ut. Det var Zulu-hytta. Hvordan vet du at det er Zulu-hytta der nede? Men hun skulle se hva hun kunne gjøre da, og se om hun kunne finne i Zulu-hytta. Så når hun kom hjem, så hadde hun klart å funne, men den var jo lagt i leire og malt i kvitt og svart tag, men den var knust på reisen
og jeg ble jo helt knust. Men så hadde hun kjøpt et par andre ting, og det var en stor yogabok. Og det sånn den dag i dag, liksom yogabok i den tiden der. Jeg 42 år, og jeg var ja, 4-5 år den gangen. Det jo mest sånn de fleste her i Norge hadde ikke hørt om yoga da. Og i hvert fall ikke min religiøse familie. Var ikke det noe du drev med? Så hun kom med store, på engelsk, store flotte bilder med sommerfullstillinger og løven og gresshoppen. Og det var ikke måte på natur. Animal spirits, vil jeg jo si, den dag i dag det egentlig var. Og så hadde hun altså to steiner med til meg. Det de som på bildet under. De mest magiske steinene jeg vet en dag i dag, og som allerede da introduserer jeg alltid. Barn er jo glad i steiner. Vi er litt steingale når vi er små på mange nivåer. Men glad i å stoppe opp og finne i strandkanten, eller hvor det måtte være. Men vi samler jo på veldig mye når vi er små. Men dette var liksom de første sånn ordentlige krystallene jeg eikte. Jeg hadde sittet før og gikk rundt med sånne krystaller i forskjellige former rundt halsen. Hun hadde sånn fuglebryst, som jeg kaller det. I fysioterapien skulle jeg si, med veldig sånn flatt bryst, så smykkene ble veldig, veldig tydelige på henne, så de hadde jeg alltid sett på. Jeg har aldri noe sånn at jeg misunte det, eller jeg synes bare det var så henne å gå med de. Og det var mer som en sånn seremonismykke, følte jeg jo mange ganger, sånn i ettertid når jeg tenker meg om. Og da var det disse to steinene som da var en rosa kvarts og en blå blondagat. Og igjen, jeg tror ikke hun har visst helt hva hun kjøpte, men det var jo sport on, altså. Fordi at den rosa kvartsen er jo til mitt stjernetegn, som er tyren. Det er kjærlighetens stein. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til naturen, kjærlighet til andre. Altså en av de mest hilende steinene har vi blitt kalt for krystallenes mor i mange sammenhenger. Venus, kjærlighetsgudinnen sin stein. Hil hjertesjakra. Veldig fin mot stråling, altså som beskyttelse, veldig fin å legge for oss som lever i en litt mer moderne tidsalder med masse stråling og mobil og TV og diverse, og å legge ned det for å absorbere strålingen. Da blir den ofte kvid etter hvert, så går den og renser den, og så får den rosefargen sin tilbake. Og på hjertesorg, veldig fin på hjertesorg. Og blå blondagat, den går jo på selvverd, og var det noe farmor fikk meg til å føle, så var det virkelig at jeg hadde en verdi, en dyp verdi og dyp respekt, og den står for kommunikasjon, og det var jo noe med, det var aldri noe vi ikke kunne snakke om. Alt var lov, snakke fra hjertet, hvordan du hadde det, og vise følelser. Og stein gir jo også, da, selvfølgelig når du har følelser av selvverd og kan kommunisere, så gir han noen trygghet, indre ro og balanse, og er god med når du føler deg usikker. Og hjelpe deg å lytte til andre. Så de også følte jeg jo også, de to blomstene, det var farmor sine steiner. Og så ga de videre til meg, som en sånn skikkelig sacred gift, som jeg hadde med meg som healing ubevisst opp gjennom livet. Og så ble de lagt litt vekk i perioder, og så har kjærligheten til steiner og krystaller kommet tilbake med årene for meg. Så og apropos dette med stråling og teknologiske hjelpemidler, det var en sånn greie som farmor hadde, at hun spurte om lov, til å få se på nyhetene når klokka var 6, var det vel da, 5 minutter. Og da skrudde du på 2 sekunder før, og i det de sa takk for i kveld, eller ha en god kveld, så skrudde du av. Så det var virkelig 5 minutter, maks, hun satt og så. Og da forklarte hun for henne hvorfor hun ville se, og så tok hun av etterpå. Og så hadde hun alltid en sånn bønn som hun gjorde. Igjen, ikke veldig sånn religiøs rettet, men bare takknemlighet over livet, og meg og hun som fikk være sammen, og maten vi hadde fått, og hun leste Dr. Dyregod til meg, så der kom det jo inn enda mer med denne kjærligheten til dyr, og han som ville reise til Afrika og hjelpe. Den gang var det jo hottentotter, og det har vi jo plutselig ikke, det var jo, vi synes jo disse var så gode å skjønne, men nå tror jeg til og med de har fjernet det vekk fra boka, så det var en god bok jeg hadde med meg hos henne. Og så lå jeg inn i et skap. Jeg fikk lov å ligge i skapet på natt og sove. Jeg hadde et innebygd, stedbygd skap i endeveggen. Så i stedet for å ligge i senga, så lå jeg i skapet. Så det gjorde jo at jeg ikke ble så redd for mørket heller. Det var, liksom, det var skikkelig skummelt, egentlig, når jeg tenker meg om den dag i dag. Men det var noe trygt. Hele energien og atmosfæren hos henne var så trygg og god, altså. Så hun har virkelig vært en sånn sjaman, veileder, mentor, healer for meg, og er det den dag i dag. Så Jeg tror mange av dere kanskje som hører på og har disse ancestorsene, altså våre forfedre, som prøver gjerne å få kontakt. Og så er det jo igjen dette her, gud så skummelt det er, og vi kan ikke snakke med døde folk. Og, men jeg tror vi bare slutter å bruke det begrepet, for det er lysarbeidere, lyssjeler, engler, som vi kan lære så mye av. Og jeg har lært meg så mye etter hun gikk ut av denne virkeligheten masse mens hun var her. Men også etterpå, når jeg trenger det, så roper jeg jo, og så ber jeg om innsikt. Og det er ikke alltid det kommer akkurat puff der og da at jeg forstår det. For vi har jo ofte en hjerne som er opplært til forskjellige ting, som har begrensninger, som gjør at vi ikke kan forstå det med hodet, men vi kan forstå det med hjertet. Og da går jeg ut i naturen, og så lar jeg ting sirkulere litt, puste litt, sier til farmor, hjelp meg å forstå. I det tempoet jeg er klar til å ta det inn, for det er klart at det av og til tar min veldig mye. Og så klarer vi ikke helt fordøye det, eller håndtere det, eller bruke det til noe konstruktivt. Og da hjelper det ikke så mye. Så. Men bare det å vite at det er noen rundt der, noen som ser oss. Jeg var i Spania i sommer og hadde ferie, men det ble jo absolutt ingen ferie. Det ble 3 uker på sykehus med noen jeg var med ned der. Og jeg er jo ikke noen sykehusjenta. Så etter hvert fikk jeg jo ta i bruk mine medisiner, og det synes jeg var magisk å få lov til. Men den går jo opp i et veldig sånn tungt, vanskelig system som en ser, der en tror på litt andre ting, og en blir litt låst i den tankegangen. Og jeg husker jeg rett før dette skjedde, så fikk jeg et sånt varsel både om at jeg kunne velge om jeg ville bli med ned, og noe om jeg ville ikke. Og så spurte jeg min sønn om han ville, og så hadde han så lyst. Og så tenkte jeg, ok, da gjør vi det. Selv om jeg kjente at da kommer det skje noe, og det sa far meg, da kommer det skje noe, men jeg hadde ikke lyst til å vite hva. Og så drog vi, og dagen før dette skjedde, det var jo midt i alt dette her, blue moon og fullmåne og alt dette her på en gang, så det klart det var mye energi ut og gikk også. Og da våknet jeg på natta av at lyset plutselig blinket i rommet. Og så tenkte jeg, det var sikkert bare noe jeg drømte. Og så la jeg meg til igjen, så blinket det igjen, så jeg opptaket, og så var det ikke der, det var mørkt. Sovnet jeg igjen, våknet jeg at det blinket igjen. Og så til slutt så bare lå jeg i vågen, så stirret jeg, for jeg tenkte, nå må jeg se meg, er det bare noen sånn synsforståelse, er det bare noe? Og da blinkte det en gang til, i alle dager, tenkte jeg, ja vel. Og så lå jeg bare og så på det, og så var det helt mørkt, og så plutselig gikk det på, og så var det fullt lys i rommet, og det gikk ikke av før jeg reiste meg opp av sengen og gikk bort og skrudde det av. Og for noen ville det vært skummelt, for meg er det bare en bekreftelse på at det er masse lys, selv om det er egentlig mørkt. Hvis du våger å se det, hvis du våger å tro på det usynlige som er der når du selv kjenner at det blir mye, og at du ikke trenger bære alt alene, så er det noen som ser det du holder på med. Det er ikke de som er ansvarlige for det som skjer, men de kan gi deg, og det er det mange som sier, hvorfor skjedde dette med meg? Hvorfor gjorde dere ingenting? Enten en tro på Gud, eller dette skulle dere beskytte meg fra. Men så lenge vi er på jord, og mennesker velger å gjøre vonde ting, eller mennesker velger å ikke ta vare på seg selv, så gjør at de både blir alvorlig syke eller forskjellige ting, så vil det jo skje ubalanser. Og det er ikke våre skytsengler sin feil, men det er de sier at de kan være der. Ikke å fikse oss, for de er jo tross alt ikke fysiske. Så, men de kan gi oss den kraften inn i vår sjel. Altså vi kan koble oss opp mot disse, så vi kan få styrke til å hile oss selv. Og da når vi er mest mulig i balanse med oss selv og kontakt med vårt eget lys, så virker vi jo automatisk healende på andre, de med rundt som gjerne må være der for en periode, eller støtte, eller få til tro på seg selv, eller bli friske, få de ut av vonde ting. Så våg å lukke øynene, og så pust ned i magen, enten du sitter på sofaen hjemme, eller på kontoret, eller ute og kjører bil, eller ute og går i naturen, så bare bruk hjertet ditt til å ta inn dine omgivelser, og så kjenn om, kanskje er det noen som du føler har sittet litt over skulderen, eller vært i rommet, og så har du fått litt sånn, åh, shit, hva dette er, så skummelt, sånn som vi var små og trodde det lå noen under seng, og ofte gjorde jo ofte det, men det var ikke en svær store krokodille eller en stygge heks. Ofte var det en rosa heks som faktisk hadde noen medisiner å komme med. Eller en animal spirit som kom, eller et power animal som kom for å guide deg og hjelpe deg og være der og beskytte deg når du følte deg redd. Men vi ikke opplærte det. Vi opplærte til å frykte disse tingene, både ofte gjennom skole og religion og på TV og historier, så er det liksom alle disse skumle tingene. Og så er de faktisk det som kunne gitt oss styrke til å klare oss gjennom livet på en enda bedre, mindre smertefulle måte. At vi takler hverdagen på en helt annen måte når vi ser at det er så mye lysarbeidere rundt oss. Så ta inn det du vil av dette. Bruk det du kan. Men se om ikke du kanskje også har noen forfedre, om det er tippoldreforeldre eller foreldre som er gått ut av kroppen sin, eller barn, hvis du har barn som også har forlatt kroppen sin før deg, så kjenn om de ikke er der, om de vil ha kontakt, om du kan bruke dem som støttespillere og få en dypere kommunikasjon enn det du kanskje noen gang har hatt, så blir livet veldig, veldig mye mer magisk enn det vi opplever til at det skal være. For det er nemlig ikke bare tragisk. Det er veldig mye magisk oppi det tragiske. Så gå ut der og ta en lyse. Hei!